Aici Radio Europa Liberă. Transmitem prima emisiune a zilei.
Bună, domnilor și domnilor! În București s-a făcut ieri atâta politică încât ne-ar putea ajunge o săptămână. De altfel, ecourile a ceea ce s-a stabilit ieri este de presupus că vor fi auzite până văt înspre 2004, având în vedere că, după cum știm, campania electorală a început la români înainte de a se naște. Așa că ieri, politică pentru politicieni, vreme frumoasă pentru cetățeni, iar pentru toți astăzi mult spor la treabă, de care avem fără discuție și noi nevoie. Radu Sănescu este pregătit deja pentru începutul de săptămână cu primele știri ale zilei.
Președinții PNL și PD, Teodor Stolojan și Traian Băsescu, au semnat ieri documentele în baza cărora ia naștere Alianța Dreptate și Adevăr PNL-PD. Dorim să câștigăm alegerile pentru a pune în practică un program de guvernare care să scoată țara din sărăcie, să integreze România în Uniunea Europeană și să elimine corupția și minciuna PSD, a declarat cu acest prilej liderul PNL, Teodor Stolojan. La rândul său, Traian Băsescu a explicat titulatura Alianței, afirmând că dreptate și adevăr sunt două cuvinte în care românii nu mai cred astăzi și de care au nevoie. Potrivit lui Băsescu, Alianța va urmări să devoaleze cele trei taine ale națiunii române: revoluția, mineriadele și fosta securitate. Președintele PSD, Adrian Năstase, a recunoscut indirect că lupta împotriva corupției nu este eficientă, cerând reluarea în forță a ofensivei anticorupție. El a cerut aleșilor locali să se concentreze pe reducerea birocrației, lansarea procesului de urbanizare, reabilitarea drumurilor. Năstase a arătat că insistă pentru aplicarea riguroasă a legii anticorupție. La Chișinău, sute de persoane, potrivit corespondenților Europei Libere, aproape 4.000, au participat în centrul capitalei Moldovei la un miting de protest organizat de Partidul Popular Creștin Democrat de opoziție împotriva federalizării, împotriva istoriei integrate a Moldovei și împotriva ridicării limbii ruse la statutul de limbă de stat. Cu aceeași ocazie, PPCD-ul a anunțat că de astăzi începe pichetarea ambasadei Rusiei de la Chișinău pentru a cere retragerea trupelor rusești din Transnistria. India a comunicat autorităților americane că nu va trimite trupe în Irak. Secretarul de stat american Colin Powell a precizat însă că țări precum Turcia, Bangladesh și Pakistan examinează posibilitatea de a contribui cu trupe la stabilizarea Irakului, dar că nu au luat deocamdată o decizie în acest sens. Paul a precizat că în Irak sunt desfășurați la ora actuală 22.000 de militari din 31 de țări, alături de cei 130.000 de militari americani. Săptămâna trecută, președintele american George Bush a cerut țărilor membre ONU să contribuie financiar și cu trupe pentru a susține securitatea și reconstrucția Irakului. Secretarul de stat american Colin Powell a mai declarat ieri că speră ca în câteva zile să poată înainta Consiliului de Securitate ONU textul noului proiect de rezoluție privind Irakul. Premierul britanic Tony Blair a justificat încă o dată decizia de a se alătura Statelor Unite în războiul din Irak, afirmând că acesta va ajuta ca în lume să existe mai multă siguranță și securitate. Premierul britanic a făcut această nouă declarație cu prilejul Congresului Anual al Partidului Laburist, Tony Blair.
I have to say to you, I cannot in no circumstances feel that it was the wrong thing to get rid of Saddam Hussein.
Trebuie să vă spun că în niciun caz nu am senzația că a fost un lucru rău să scăpăm de Saddam Hussein. Cred că în cele din urmă acest lucru va face ca în lume să fie mai multă siguranță și securitate, iar un lucru este absolut sigur, va oferi un Irak mai bun poporului irachian. Tony Blair se confruntă cu scăderea ratei sale de popularitate din cauza acuzațiilor că guvernul său ar fi înșelat opinia publică prin exagerarea riscurilor legate de presupusele arme de distrugere în masă ale lui Saddam Hussein. Astăzi intră în vigoare un tratat internațional de combatere a crimei organizate. Este vorba despre Convenția ONU împotriva crimei organizate transnaționale. Tratatul obligă țările semnatare să coopereze între ele pentru a lupta împotriva crimei organizate, a spălării de bani, a corupției și a obstrucționării justiției. Președintele rus Vladimir Putin deschide astăzi la Moscova conferința mondială asupra schimbărilor climatice. Conferința de 5 zile va reuni experți din 80 de țări care vor examina fenomenul încălzirii globale și modalitățile de combatere a acestuia. Reuniunea are loc pe fondul presiunilor exercitate asupra Rusiei de a semna protocolul de la Kyoto, menit să contribuie la reducerea emisiilor de gaze ce produc efectul de seră.
Vremea astăzi se anunță mult mai mult frumoasă decât altfel, deși trebuie să precizăm că în jumătatea de vest a țării sunt semnalate și ploi. Maxima miezii atinge azi 25 de grade, dintre care mâine mai rămân valabile 22, care la rândul lor cresc în două zile și ajung 24. Pe scurt însă astăzi soare, cer variabil și doar dincolo de munți un pic de ploaie. Liberalii și democrații au organizat ieri primul miting comun după ratificarea alianței dintre PNL și PD în Sala Unirii din Palatul Parlamentului, unde au fost prezente peste 1000 de persoane. Delegații la Congresul Extraordinar al PNL și cei de la Consiliul Național de Coordonare al PD s-au reunit sub semnul lozincii Dreptate și Adevăr, alianța PNL-PD câștigă România. Liderii PNL și PD speră ca noua alianță pentru Dreptate și Adevăr să poată obține un scor suficient pentru formarea guvernului la alegerile viitoare. Cât de realistă este această speranță? La întrebarea colegei mele, Sabina Fati, a răspuns Cristian Pârvulescu, politolog și profesor de științe politice la Facultatea de Științe Politice și Administrative din București.
Există o posibilitate de a contrabalansa PSD-ul în momentul de față. Sondajele de opinie arătau că nu va exista o alternativă la PSD decât în măsura în care va apărea o forță politică relativ puternică. Speranța este că ADA va fi o asemenea forță politică relativ puternică, însă pentru a putea ajunge să dețină majoritatea, fie și relativă, a locurilor în Parlamentul României pentru a forma guvernul, noua alianță, Alianța pentru Dreptate și Adevăr, va trebui să facă față alegerilor locale. Cred că acela va fi cel mai important examen pentru noua alianță, care va arăta și succesul ei în teritoriu și potențialul ei autentic. Ori, dacă există negociate destul de multe lucruri referitoare la alianța pentru prezidențiale și parlamentare, nu același lucru este în ceea ce privește situația la alegerile locale, unde cele două partide se vor prezenta în general pe liste separate, ceea ce va crea la nivelul opiniei publice o oarecare situație de perplexitate, pentru că se afirmă pe de o parte existența unei noi formațiuni politice care are o singură viziune, pe de altă parte în politicile locale se vor contracara și ne așteptăm chiar ca și la nivelul Bucureștiului să se întâmple acest lucru. Ori este știut, alegerile locale pe București sunt nu doar importante, ci foarte importante, esențiale pentru alegerile parlamentare și prezidențiale. Ele dau într-o oarecare măsură tonul și pregătesc opinia publică.
Într-un eventual duel Stolojan-Năstase în cursa prezidențialelor, care dintre cei doi ar avea mai multe șanse să convingă electoratul?
Este foarte greu de spus. Amândoi sunt în general tehnocrați. Este adevărat că Adrian Năstase a reușit în câțiva ani de zile să devină ceva mai atent la politica de partid, dar nu știu în ce măsură va reuși să se situeze într-o poziție foarte bună în raport cu electoratul. Cert este că avantajele și dezavantajele pe care le au cei doi candidați pe care i-a anunțat mai devreme sunt clare. În primul rând, Stolojan este un candidat care are un discurs economic foarte structurat. Acesta îl va ajuta la prezidențiale în 2001, l-a ajutat foarte mult, dar între timp a căpătat și o minimă experiență politică. Pe de altă parte, Adrian Năstase va încerca să fructifice în cea mai mare măsură imaginea sa de prim-ministru, care nu a suferit o deteriorare atât de importantă ca altor prim-ministri, mai ales a celor care au guvernat între 1997 și 2000. E adevărat însă, partidele politice românești sunt extraordinar de personalizate și confruntarea pentru prezidențiale va juca cel puțin în 2004 un rol important și în alegerile parlamentare. Iată de ce nu cred că acestea vor mai fi amânate, vor avea loc probabil simultan cu alegerile prezidențiale, tocmai pentru a folosi imaginea șefului de partid, candidat la funcția de președinte, ca un vector important în campania electorală și pentru a sprijini pe de altă parte candidatul într-un mod mult mai eficient, pentru că, în general, organizațiile locale de partid, chiar și într-un partid ca Partidul Social Democrat, nu sunt dispuse să facă eforturi dacă nu există o miză importantă și pentru el.
Liderii PD și PNL au avut importante funcții executive în FSN. Teodor Stolojan spunea chiar și în 2001 că îl admiră pe Ion Iliescu, iar Traian Băsescu a fost, după cum ne aducem aminte, vârful de lance al PD în vechea coaliție de guvernământ, în care democrații s-au opus mereu adoptării legilor proprietății. Ținând cont de aceste detalii și de altele pe care le știm, cât de departe credeți că vor merge cei doi pe calea reformelor?
În momentul de față nu cred că există alternative și oricare ar fi fost pozițiile pe care cei doi lideri sau partidele lor le-au avut undeva în istorie, problema reformelor într-un sens liberal ale economiei este recunoscută de toată lumea. Ori pentru a impune aceste reforme important este ca electoratul să fie convins, iar electoratul român nu este sensibil în primul rând la discursul reformist. Cel puțin în precedentele alegeri parlamentare și prezidențiale, nu discursul reformist și nu discursul în favoarea unei economii de piață liberă au favorizat pe acești câștigători. Din contră.
A declarat pentru Europa Liberă politologul Cristian Pârvulescu în interviul acordat Sabinei Fati. Un vot pentru Constituție este un da pentru Europa, să câștigăm alegerile din 2004. Aceasta este deviza sub care s-au desfășurat lucrările Conferinței Naționale a Primarilor și Consilierilor PSD. Pe lângă daul pentru Constituție și pentru Europa, s-au spus cu această ocazie și multe nu-uri la adresa corupției, a lipsei de măsură a unora dintre reprezentanții partidului și la adresa alianței PNL-PD. Cu mai multe detalii însă Dan Răspopa.
La eveniment a fost prezent și președintele României Ion Iliescu. Acesta a chemat cetățenii la referendumul din 19 octombrie pentru că modificarea legii fundamentale, justă și necesară, nu este doar o chestiune care să-i preocupe pe politicieni și pe comentatori.
Este importantă nu doar aprobarea, ci și numărul celor care participă la vot. Blazarea, neimplicarea cetățenilor în procesele democratice, în dezbaterea publică și în mecanismele de luare a deciziei slăbesc democrația și o pot goli de conținut.
Ion Iliescu, preocupat de un eventual absenteism la referendumul din 19 octombrie. Despre importanța modificării Constituției și despre referendum a vorbit puțin și liderul PSD, Adrian Năstase. După ce a prezentat pe larg realizările și proiectele guvernării, acesta s-a lansat într-un atac amplu și dur la adresa alianței PD-PNL, considerată de el de compromis și de disperare gen CDR. El le-a cerut colegilor săi de partid să fie dinamici, eficienți și inventivi și să combată ofensiva liderilor opoziției. Ce părere are Adrian Năstase despre alianța PD-PNL?
Actuala alianță sau mezalianță nu rezolvă niciuna dintre problemele clarificării politice din România. Această alianță este construită nu numai pentru alegeri, dar și după alegeri, chiar și în situația în care ar fi în opoziție cele două partide. Avem un nou ambalaj de convenție democratică, care acum este format din mai puține partide. Însă, realitate rămâne același mecanism de funcționare defectuos și aceste formule de tip CDR nu fac decât să readucă în discuție o proastă funcționare administrativă și este, de fapt, o organizare pentru putere. Dar după acest moment, mezalianța cu PD-ul nu are niciun fel de explicație din punctul de vedere al liberalismului. Pentru că în momentul acesta, Băsescu și Stolojan apar a fi urmașii lui Brătianu. Ceea ce este derutant pentru votanții liberali. Consider că este important ca PD-ul și PNL-ul să nu se ascundă în spatele unei perdele de fum, o nouă denumire, o nouă formulă care să facă să se uite ceea ce au făcut, de fapt, aceste două partide când au fost la guvernare în perioada 97-2000. Și de aceea, formula Dreptate și Adevăr, eu am considerat-o mai curând o formulă de disperare și aventură. Problema este dacă românii vor accepta din nou să intre într-o aventură de tip CDR, chiar dacă este vorba de un CDR reformat.
Liderul PSD, Adrian Năstase. La conferința de ieri s-a discutat, ce-i drept foarte puțin, și despre baronii locali. Singurul care a deschis discuția legată de abuzurile în teritoriu a acestora a fost președintele Consiliului Județean Teleorman, Liviu Dragnea. El a spus că pe masa președintelui PSD se află mai multe rapoarte ale serviciilor secrete legate de afacerile baronilor locali, care îl îndepărtează pe Năstase de teritoriu. La rândul său, liderul PSD a negat existența unor astfel de documente și a refuzat să discute despre ilegalitățile comise de unii aleși locali ai partidului în lipsa unor probe care să le dovedească vinovăția. Năstase a transmis însă un mesaj de atenționare colegilor din teritoriu care dau dovadă de autoritate excesivă să se controleze și să-și rezolve problemele care le afectează imaginea. În caz contrar, Năstase le promite baronilor locali că îi va exclude din partid. La finalul conferinței de ieri a fost adoptată și o hotărâre prin care, printre altele, se stabilesc obligațiile primarilor și consilierilor PSD legate de pregătirea alegerilor locale din 2004, astfel încât partidul aflat acum la guvernare să le câștige detașat. Dan Răspopa, Radio Europa Liberă, București.
Referindu-se la un aspect electoral despre care presa a scris deja, premierul Adrian Năstase a declarat ieri că nu crede că un candidat la președinție trebuie să se retragă din postul pe care îl are, de premier sau de primar. Nu cred că un candidat la președinție ar trebui să se retragă. El, dacă va fi desemnat, o formulă foarte bună este aceea de a se prezenta în fața alegătorilor cu ceea ce a realizat. Pe de altă parte însă anunță onor votanții că, citez, ideea de a merge pe bicicletă prin țară și de a mă întâlni cu alegătorii și să le fac conversație este utopică, a declarat premierul Adrian Năstase. Președinții rus și american Vladimir Putin și George W. Bush s-au întâlnit la sfârșitul săptămânii trecute lângă Washington pentru a examina teme precum reconstrucția Irakului și amenințarea reprezentată de programele nucleare ale Coreei de Nord și Iranului. Edelina Stoian vă prezintă în continuare o analiză a acestei întâlniri publicată de Washington Post.
La întâlnirea de la Camp David, președintele american George W. Bush a auzit din partea omologului său rus Vladimir Putin cuvinte de sprijin, dar nu și angajamente concrete pentru susținerea eforturilor americane menite să stabilizeze situația din Irak și să împiedice dezvoltarea programelor nucleare de către Iran și Coreea de Nord. După o săptămână dificilă la Națiunile Unite, unde multe țări au criticat războiul din Irak și au refuzat să ofere asistență financiară sau militară, la conferința de presă comună, Bush și Putin au promis să-și depășească divergențele de opinie asupra Irakului și să ia măsuri împotriva proliferării nucleare, fără însă să anunțe noi acorduri asupra problemelor spinoase care vizează Irakul, Iranul și Coreea de Nord, cele trei țări incluse de Bush în așa numita axă a răului. Bush sperase ca la convorbirile cu Putin să obțină mai mult sprijin din partea Rusiei în ce privește presiunile exercitate asupra Iranului, căruia Moscova i-a furnizat tehnologie nucleară. Reacția lui Putin s-a rezumat la, cităm, vom arăta Iranului că este necesar să continue și să-și extindă cooperarea cu Agenția Internațională pentru Energie Atomică. Îndemnat să facă precizări, Putin a subliniat că Rusia nu intenționează să contribuie niciun fel în Iran sau în altă țară sau regiune a globului la fabricarea armelor de distrugere în masă. Aspectul cel mai important al convorbirilor, a declarat președintele Bush, este faptul că cele două părți și-au reafirmat dorința de a colabora pentru a convinge Iranul să renunțe la ambițiile sale, precum și intenția de a întreprinde acțiuni împreună cu alte țări pentru ca astfel să se poată ajunge la o poziție unică în această chestiune. În ce privește Coreea de Nord, Putin a propus ca acesteia să îi se ofere garanții de securitate în schimbul renunțării la proliferarea nucleară. În acest scop, Rusia intenționează să continue colaborarea cu Statele Unite, a subliniat Putin. La rândul său, șeful executivului american a cerut din nou Coreei de Nord să pună capăt definitiv și irreversibil programului său nuclear.
Între timp, un nou scandal are în centrul atenției Casa Albă. Valeriu Sela, de data aceasta, președinția Statelor Unite, este acuzată că ar fi sursa unei informații care a deconspirat un agent al Agenției de Informații și Contrainformații CIA. Și explicația?
Ar fi fost, se pare, un gest de represare împotriva soțului agentei respective. Acum, Ministerul Justiției va lua măsurile care se impun, a răspuns Consilierea pentru Securitatea Națională, Condoleezza Rice la un canal de televiziune. Asta înseamnă că Ministerul Justiției al administrației Bush a inițiat o investigație în legătură cu alegații împotriva Casei Albe. Și dacă vă gândiți că ancheta va fi doar una superficială, să ne aducem aminte că în timpul administrației Clinton, tot de la Ministerul Justiției, controlat la acea vreme de democrați, au pornit și investigațiile Whitewater și Monica Lewinsky. Și știm cu toții unde au ajuns.
De fapt, Valeriu, de la microfonul Europei Libere, ai semnalat cu vreo două luni în urmă articolul publicat de Robert Novak în Washington Times, în care ziaristul arăta că soțul agentei, un fost ambasador, ar fi fost cel care a pus sub semnul întrebării faptul că administrația Bush nu a știut că Saddam Hussein nu încercase să achiziționeze uraniu din Africa.
Și susține acum CIA-ul, identitatea agentei ar fi fost deconspirată de către cineva de la Casa Albă, probabil pentru a se răzbuna pe ambasador. Dar doamna Rice a spus ieri că nu are cunoștință de o astfel de scurgere de informații. Și mai știu că președintele Statelor Unite nu se așteaptă la un astfel de comportament din partea cuiva care lucrează la Casa Albă, a spus doamna Rice. Vicesecretarul de stat Colin Powell nu a știut nimic despre acea scurgere de informații, sau cel puțin așa susține, dar a adăugat într-un interviu că dacă CIA-ul are suspiciuni că identitatea unui agent ar fi fost dezvăluită într-o manieră improprie, atunci are obligația să aducă la cunoștință incidentul Ministerului de Justiție. O sursă a administrației, care a făcut declarații presei sub beneficiul anonimatului, a confirmat că, într-adevăr, Ministerul Justiției a primit o scrisoare din partea directorului CIA, George Tenet, în care acesta solicită o investigație.
Valeriu, care este prevederea legală care este acum analizată la începutul investigației?
Ministerul și FBI-ul încearcă să stabilească acum dacă legea a fost încălcată și dacă se impune o anchetă penală, a declarat o sursă a administrației. Ceea ce CIA-ul dorește să afle este dacă Casa Albă a dezvăluit identitatea agentei Valerie Plame, care spunare împotriva soțului ei, fostul ambasador Joseph Wilson. Dezvăluirea identității unor agenți sub acoperire violează două legi, legea cu privire la identitatea agenților și legea cu privire la dezvăluirea de informații secrete. Dar să ne aducem aminte de cronologia evenimentelor. În ianuarie, președintele Bush a declarat în discursul despre starea Uniunii că agenți britanici ar fi comunicat că Saddam Hussein a încercat să obțină uraniu din Africa. Între timp, administrația s-a dezis de afirmația respectivă. Directorul CIA, George Tenet, a declarat și el că acea alegație nu trebuia inclusă în discursul prezidențial și și-a asumat responsabilitatea pentru că nu a eliminat-o. În contextul acelei dezbateri, ambasadorul Wilson a scris un articol în care arăta că a informat CIA-ul cu mult înainte de alocuțiunea președintelui că alegații de britanice erau șubrede. Cheltuim miliarde de dolari pentru obținerea de informații, scria Wilson, adăugând, dar ajungem să includem în discursul despre starea Uniunii alegații preluate de la alte servicii de informații care nu pot fi verificate sau coroborate. Și asta bazându-ne pe surse dintr-o regiune a Africii unde serviciile de informații britanice nu sunt prezente pe teren. La o săptămână după ce ambasadorul Wilson își făcea publice criticile, ziaristul de opinie Robert Novak cita surse din administrația Bush arătând că soția lui Wilson, Plame, este agenția ei, lucrând sub acoperire în chestiunea armelor de distrugere în masă. O oficialitate din administrația Bush susține, sub beneficiul anonimatului, că doi angajați ai Casei Albe ar fi telefonat unui număr de ziariști dând la iveală identitatea soției ambasadorului. Sursa respectivă din administrație a precizat că s-a decis să vorbească pentru că acele scurgeri de informații au fost un enorm calcul greșit, a spus sursa respectivă, irelevante în context și, citez, nu au contribuit cu nimic la diminuarea credibilității lui Wilson. Fostul analist CIA, Raymond McGammon, a declarat la un post de televiziune, citez, oameni mor de pe urma unor astfel de deconspirări. Nu știu care au fost consecințele în cazul de față, dar probabil le vom afla.
În direct din Washington,
dimineața, la Europa Liberă,
actualitatea americană în direct,
cu Valeriu Stela.
Domnilor și domnilor, pentru că nu este bine să muncești prea mult în prima zi a săptămânii, 6 minute de muzică, oferite și astăzi de Lucian Ștefănescu, sunt foarte potrivite.
Pe strada Hager, la numărul 10 din estul orașului München, se află sediul casei de discuri Compost Records. Deși asociată inițial cu sunetul aparținând îndeopște cluburilor de noapte, muzica de la Compost Records a ajutat prin intermediul unor muzicieni și producători talentați la crearea unei scene underground proprii Münchenului, dar care a depășit granițele provinciale ale unei asemenea definiții. Sau asta pretinde cel puțin pagina de web de la www.compost-records.com. Dar o scenă aflăm tot de aici, a cărei caracteristică fundamentală este că sunetul său e greu de definit și de descris, ceea ce se traduce prin faptul că acești artiști și producători ridică toți în slăbi eclectismul. Influențe muzicale diverse, deci, și mixarea tuturor stilurilor muzicale, în special jazz, new jazz, electronica, downbeat, hip-hop, drum and bass, Detroit techno. Revista germană Groove preferă o cale mai scurtă atunci când pune toate acestea sub un singur nume, Fusion, scris cu PH. Unul din grupurile promovate la Compost Records este Fauna Flash, o trupă münchenez alcătuită din Roland Apple și Christian Prommer. Unul din albumele celor de la Fauna Flash se numește chiar așa, Fusion, de data asta cu F, și o combinație de drum and bass, house și down tempo, adică un adevărat manifest new jazz, cum se exprimă unii comentatori de pe rețea. Bun venit așadar la biturile bavareze, Fauna Flash vs. Wei Chi cu Don't Know 2001 de pe albumul Compost 100.
V-am promis o dimineață plină și vă oferim în schimb o săptămână începută în forță. Radu Stănescu va reveni cu știri la orele 7, 8, 9 și 10. Reviarul dimineții se deschide la ora 11 și o nouă dimineață cu Alina Dimitriu începe mâine la 6. Până atunci, din partea noastră, toate bune!